Na webových stránkách s názvem Sinice a řasy CZ se dočtete. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd České republiky v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo s největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice. A nejspíš i na východ od Rýna. Konec citátu. To, co vypadá na první pohled jako bizarnost a kuriozita, může být ale i praktickou výhodou v dnešní době, která je posedlá různými výživovými doplňky, jako je třeba sušená řasa chlorela, nejsou řasaři podivínskými vědci, ale vlastně důležitými odborníky. Doajenem mezi jihočeskými algology či fykology, jak se odborníci na řasy správně nazývají, je profesor Jiří Komárek. Ročník 1931 zakotvil na začátku 60. let v Třeboni, kde tehdy fungovala laboratoř experimentální algologie. K poslechu vyprávění Jiřího Komárka o jeho životě vás zve Filip Černý.
Maminka byla z Brna, měla nějaké problémy, takže mě rodila v Brně, ale v té době celá rodina bydlela už ve Znojmě, kde byl otec zaměstnán jako stavební inženýr na městském stavebním úřadu. Tam jsem prožil teda veškeré dětství před válkou, že až do v podstatě až do 38. roku. V té době jsme museli Znojmo opustit, protože Znojmo bylo zařazeno do Sudet, které byly odtrženy od Československa tehdy, a celá rodina za dosti dramatických okolností, poněvadž vím, že to bylo v noci a já jsem byl tehdy malej kluk, ale dokonce se po nás střílelo tehdy, tam to bylo dost divoké. A rodina se přestěhovala nejdřív do, vlastně k rodičům maminky do Brna, a potom ale tatínek dostal zaměstnání jako stavební inženýr v Třebíči. Tak jsme brzo přesídlili do Třebíče, což bylo do jisté míry velice výhodné, poněvadž můj otec pocházel z Třebíčska, ne přímo z Třebíče, ale z okolí, a měli jsme tam spoustu příbuzných, což nám potom velice pomohlo přežít jakž tak válku, i když tatínka brzo zavřeli. Byl v té odbojové skupině Obrana národa a ta byla v nějak dosti brzo prozrazená, a takže otec byl velice brzo zatčen gestapem a potom až do konce války v podstatě vězněn. Měl vlastně štěstí, že byl zatčen dosti brzo, poněvadž potom pro něj přišli ještě gestapo, oni v tomhle podivu neměli pořádek, a přišli pro něj ještě dvakrát v průběhu války, a vždycky to bylo v souvislosti jednou s Heydrichiádou, jednou zavírali sokolské funkcionáře, a z těchto vln jaksi zatčení se málo kdo vrátil. Kdežto tatínek, poněvadž byl zatčen dřív v té skupině Obrana národa, tak dostal, myslím, 8 let u soudu, dokonce měl soud ještě. Sice prošel těmi koncentračními tábory, ale poměrně brzo ještě, a potom byl odeslán na práce jako odsouzený vězeň, což mu zachránilo život v podstatě. No, my jsme žili v Třebíči s maminkou. Maminka se živila zahradničením, poněvadž ona sice učila, ale tam to nesměla učit za války. Díky teda těm příbuzným na vesnicích kolem jsme válku přežili poměrně, no, nemůžu říct snadno, ale prostě jsme ji přežili. Já jsem nesměl chodit do gymnázia, i když jsem se jaksi hlásil. Tehdy se dělali nějaké takové složité zkoušky do gymnázia. Mě naznali v tom oznámení, kde mě nepřijali, bylo, že jednak neloajálnost rodičů k říši, to byla jedna příčina, a druhá příčina byla, že nejsem zcela rasově čistý. Já nevím, jak na to přišli, ale já jsem sice měl nějaké židovské předky kdysi dávno z maminčiny strany, ale jinak z tatínkovy strany například jsem pocházel, to byly sedlácké rodiny na Třebíčsku, ale tak jsem nesměl chodit do školy až po válce. Tatínek měl to štěstí. On sice koncem války pracoval v nějaké továrně na Faucvaj nebo něco takového ve Šlezvicku-Holštýnsku. Potom po válce teda měl to štěstí, že se vrátil, sice jako invalida trochu, ale přece jenom mohl pracovat. a celá rodina se vrátila do Znojma zase. Tam jsem teda nastoupil do gymnázia konečně. Tam jsem potom taky odmaturoval až v roce 49. Předtím samozřejmě byl převrat, ale poněvadž to bylo ještě tak ze začátku, tak ještě když jsem se hlásil na vysokou školu, tak jsem sice už byly nějaké takové pohovory napůl politické, ale přesto to ještě nebylo nějak problematické, takže jsem mohl nastoupit v Brně hned na přírodovědskou fakultu hned po maturitě. Já jsem od malička měl rád rostliny. Já jsem si je už pěstoval tehdy na nějaké malé zahrádce, už jako malý kluk. Potom během gymnázia po válce se ten můj zájem dost vyhranil a já jsem chtěl studovat botaniku. Takže v Brně jsem se přihlásil a byl jsem přijat na tehdy přírodovědeckou fakultu a nastoupil jsem v ústavu u profesora Podpěry. A on byl ředitel toho ústavu. No a tam jsem začal dělat botaniku, jenomže v tom ústavu toho profesora Podpěry, oni byli dost zaměřeni na nižší rostliny. Podpěra sám samozřejmě znal výborně botaniku jako celek, ale on sám byl hlavně specialista na mechin a celý ten ústav tak trochu směřoval na ty nižší rostliny. A já jsem nastoupil vlastně hned od prvního ročníku jako demonstrátor na botanickém ústavu tehdejším společně se svým kolegou jedním a začali jsme dělat teda botaniku a pamatuju si, že profesor Podpěra si nás tenkrát nějak zavolal a chtěl teda, abychom tak trochu i ty nižší rostliny a já jsem tak inklinoval trochu k lišejníkům a prostě teoretické studie této skupiny vlastně symbiotických rostlin a ten můj kolega dělal mechy, mechorosty. A profesor Podpěra si nás tehdy zavolal a říkal, mládenci, to je dobře, že děláte nižší rostliny, to je v souladu s zaměřením našeho ústavu, jenomže mechařů i lišejníkářů už je dost a navíc musíte uvažovat o tom, že se musíte uživit potom a není možný, aby se uživilo já nevím kolik mechařů v republice a říkal nám, že se máme zaměřit na řasy, poněvadž zaprvé to byl jeho taková vize a já mám dojem, že velice dobrá, poněvadž říkal, že ty řasy budou jednou velice důležitý a za druhé já jsem měl na ústavu před válkou, teda na tom botanickém ústavu, dva vynikající mladé řasaře a oba dva zahynuli za války. A já jsem potom odkaz toho jednoho z nich, jehož jméno bylo Nováček, zjistil jsem, že byl skutečně velice dobrý odborník na právě na cyanobakterie a pokud stačil ještě něco publikovat před tou válkou jako ten asistent botanického ústavu, tak to byly vynikající a na tu dobu velice avantgardní práce. Takže jsme se věnovali těm řasám. Jenomže uplynuli asi 2 roky, skončil 2. ročník a profesor Podpěra právě tehdy, když viděl, že to děláme opravdu důkladně, anebo se o to snažíme v tom pracovat si nějak intenzivně, tak nám radil, říkal, no tady žádný algolog není, žádný řasař v Brně a jediný odborník nebo nejlepší odborník je v Praze na Karlově univerzitě a to byl profesor Fott. A doporučoval bych vám, abyste tam přešli. Ten můj kolega nemohl, poněvadž tomu zahynuli rodiče za války a byl vázaný na Brno, ale já jsem přešel tehdy k profesoru Fottovi do Prahy. A tam jsem dokončil studia, on mě potom nabídl tu takzvanou vědeckou aspiranturu. To bylo takové v tehdejší době náhrada za nynější PhD. Takže jsem potom u něj dostudoval. Původně jsem měl u něj zůstat jako asistent, ale to jaksi proti tomu postavili různé politické síly. A takže jsem musel jaksi z fakulty odejít, ale poněvadž jsem už předtím spolupracoval a dělal nějaké práce pro hydrobiologické oddělení Akademie věd, tak tehdejší vedoucí toho hydrobiologického oddělení, což byl vynikající odborník, docent Hrbáček, tak mě nabídl místo, že můžu tam nastoupit. On sám, docent Hrbáček, to byl člověk velice, řekl bych, objektivní a velice jaksi rozumný. Už když jsem nastupoval, tak mě řekl, já vím, že ty jsi zaměřený na ty sinice, tak já potřebuju něco trochu jiného. Tam se studovala primární produkce na té hydrobiologii a životní cykly a predakční různé vztahy a podobně. Ale víš co, budeš pro mě dělat tuto práci, ale třetinu práce si můžeš věnovat svým řasám. Což bylo od něj velice velkorysé, samozřejmě jako od šéfa vědeckého oddělení, což jsem dál dělal a bylo mi dobře. Takže z té hydrobiologie se mě nechtělo. Potom ovšem celé to hydrobiologické oddělení spadlo pod mikrobiologický ústav a v té době potom po nějakém čase přišlo do módy hromadná kultivace těchto řas jako náhradní zdroj proteinu a jako doplněk výživy a jako doplněk krmiv a podobně. A tehdy to byla taková velká móda, začalo se to pěstovat, nejdál došli v té době Japonci, kteří tam už to pěstovali na veliko. A u nás ten profesor Málek se proto dost nadchl a měl také výborného odborníka. To byl doktor Šetlík, to byl absolvent fyziologie rostlin na přírodovědecké fakultě a můj trošičku starší kolega, my jsme se velice dobře znali, který taky musel odejít z fakulty a odešel tehdy do Slovenské akademie věd do Košic a vzal si sebou své dva žáky a tam začali s touto problematikou. A velice záhy se dostali na takovou velmi dobrou světovou úroveň. No a v této době právě ten profesor Málek nabídl doktoru Šetlíkovi, aby toto oddělení převedl do Čech a poněvadž v Třeboni byla tehdy prázdná budova, která patřila akademii, pak se později po celém tom období se zjistilo, že vlastně akademie to nikdy nekoupila a muselo se to v restitucích vrátit a tehdy ovšem tam byly už další objekty, které nám patřily. A tu původní budovu teda už nemáme, ale tehdy byla volná, tehdy byla pod správou akademie, takže ji v podstatě věnoval tomuto projektu. U toho byl taky dost velký pozemek, kde se mohly instalovat takové velká kultivační zařízení pro takovou tu masovou výrobu těchto sinic. No a takže já jsem byl v podstatě odeslán ředitelem Málkem do této laboratoře právě s cílem kultivovat nové kmeny nebo izolovat nové kmeny a studovat jejich biologii, jejich cykly a tak dále. Takže jsem přešel 1. ledna v roce 1961 jsem přešel do Třeboně z Prahy. No a tam jsem už zůstal až dosud. Sice celé to oddělení potom bylo hodně, zejména po 68. roce, hodně redukováno. Tehdy část měla být úplně zlikvidována. Ovšem mezi tím došlo k velkému rozvoji té technologie řas. Doktor Šetlík tehdy získal pro celé toto zaměření, pro celou tuto práci, opuštěný mlýn. Ten mlýn byl pod takzvaným opatovickým rybníkem, což byl jeden z největších rybníků tam v okolí Třeboně. A tento starý mlýn byl adaptován a na jeho pozemcích byly vybudována ta zařízení na tu hromadnou kultivaci řas. A do toho mlýna přesídlili ještě skupiny právě biochemie a fyziologie rostlin. Oddělení tam funguje dodnes pod mikrobiologickým ústavem. Ovšem, ta naše skupina, my jsme byli v té původní budově a ta soustřeďovala základní tedy výzkum těch řas, potom jejich ekologii tak my jsme měli být propuštěni. Dokonce jsme dostali už propouštěcí listy, ovšem tehdy se vzepřel právě ředitel botanického ústavu tomuto rozhodnutí a říkal, já algologii potřebuju, řasaře potřebuju, ty na mém ústavu nejsou. A podařilo se mu zařídit přes nějaká politická jednání to, že to oddělení zůstalo v celku a zůstalo tam na místě. A bylo celkem výhodná tehdy situace v tom, že předtím byl zahájen takzvaný mezinárodní biologický program, IBP, to měl International Biological Program, a botanický ústav byl v tomto programu taky začleněn. To byl velký mezinárodní projekt a mimochodem vedoucí toho projektu byla doktorka Dikijová, která taky předtím byla vypuzena z politických důvodů z fakulty, přírodovědecké fakulty a dělala někde v nějakém výzkumu řepařským nebo něco takového, ale on ji právě vytáhl pro tento projekt a existovala už skupina právě toho mezinárodního biologického projektu, která měla za úkol zjišťovat produkci rostlin, hlavně teda mokřadních rostlin v tomto směru. A zachránil i celou řadu jiných lidí, mezi jiným doktora Ondoka, který tehdy se zabýval statistickým hodnocením v rámci celého toho projektu a ze kterým mě teda později pojilo velmi dobré přátelství. Já osobně jsem se věnoval samozřejmě klasifikaci a speciálnímu studiu těch sinic, které mě zaujaly hned jako teda studenta. A byl to dost zajímavý vývoj, protože já, když jsem začínal ty sinice dělat, nebo to je český název pro cyanobakterie, když jsem je začal studovat vlastně na vysoké škole a přišel jsem tehdy do Prahy k profesoru Fotovi, a sdělil jsem mu, že teda mým zájmem je právě tato skupina řas, poněvadž on věděl, že je to ohromná skupina. Má-li člověk pracovat detailně, tak si může vybrat jenom jednu část i specializaci v rámci té algologie, nebo moderněji se říká fykologie, kam jsou řazeny i velmi nižší houby, takže, ale ty termíny se používají průběžně. Tak on tehdy mě říkal, no, je to strašně zajímavá skupina, ale tím se asi neuživíte. A tehdy mě dal právě studovat, nebo za úkol, zabývat se taky jednobuněčnými zelenými řasami. Takže já jsem se zabýval částečně těmi zelenými řasami, hlavně jejich teda biologií, rozmnožováním, izolací, ekologií taky hodně. A k tomu jsem paralelně zabýval těmi sinicemi. Když mě profesor Fot říkal, že se těmi sinicemi neuživím, tak v té době existovalo na světě, on mě dal adresy specialistů ze světa, z celého světa, a těch bylo asi 20. A to bylo všecko. Význam těch sinic neustále narůstal a dnes už to existuje tak, že ve světě existují stovky specialistů dnes. A ti se zabývají tou hromadnou kultivací, poněvadž se ukázalo, že i některé sinice jsou vhodné pro tu hromadnou kultivaci. Je to velice důležitá složka ekologická, by se dalo říct, čili ty sinice vytvářejí takové nadprodukce se zvyšující se eutrofizací vod. Eutrofizace to znamená, teda, že do vody se dostává stále více živných látek. A existuje celá řada druhů nebo celá řada populací, které se vyvíjejí právě v nádržích, kde se zvyšuje ta eutrofizace. To je jev, který je znám po celém světě a taky po celém světě je důležitý. A samozřejmě tyto vodní květy, takzvané, dneska například i u nás existuje speciální laboratoř, která zkoumá jenom toxíny těchto vodních květů. Ta je v Brně a má několik zaměstnanců, vede je profesor Maršálek. A kromě toho existuje celá řada pracovišť samozřejmě po světě, která se tím zabývá ve ohromné množství pracovníků. Já jsem měl teda to štěstí, že jsem vlastně tak začínal od začátku s tou klasifikací a jaksi z jejich znalostí. Ty znalosti o nich se velice samozřejmě rozšiřují. Zatím se mě dařilo, nebo mojí výhodou bylo to, že jsem mohl všechny ty změny postupně sledovat a taky nějak absorbovat. A když jsme přešli vlastně z mikrobiologického ústavu do botanického ústavu, tak profesor Hejný, který byl ředitelem botanického ústavu, si byl toho dosti vědom a tak mě v podstatě dal volné ruce na studium těchto sinic. Já jsem tehdy musel dokončit samozřejmě některé práce, které jsem měl rozdělané s těmi zelenými řasami. Ještě v roce 80 mě vyšla poslední taková velká monografie světová, ale věnoval jsem se jak hlavně těm sinicím. No a dnes teda ty sinice hrají neobyčejně velkou roli po všech možných stránkách, takže já mám tu výhodu, že jsem zván třeba na různé kurzy a na různé přednášky a tak i po světě a podobně, což teďka už omezuje trochu můj věk a taky zdravotní stav, ale přesto teda jsem toto vlastně štěstí měl, že jsem mohl i přes různá příkoří a různé problémy vždycky se věnovat částečně téhle skupině. Dokonce i musím si vzpomenout na to, že samozřejmě po tom 68. roce profesor Hejný nás zachránil, ale samozřejmě já jsem mohl být pouze nějakým řadovým pracovníkem, takovým, o kterém radši není moc slyšet navenek, a žádné vedoucí pozice nebo něco takového jsem mít tehdy nemohl. Což zase na druhé straně nebyla tak velká nevýhoda, poněvadž já jsem byl, samozřejmě jsem nesměl do světa tehdy, několik let jsem nesměl vůbec za hranice, ale na druhé straně mě to trochu pomohlo, poněvadž já jsem se zabral do těch sinic a nedělal jsem nic jiného než tohleto, což mě umožnilo se opravdu dostat na takovou mezinárodní známost a mezinárodní úroveň.
Vyprávění Jiřího Komárka v roce 2014, co znamenal Filip Černý.